жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақтаудағы Oil Construction Company компаниясының кәсіподақтар кеңсесінде аштық ұстап жатқан жұмысшылар қатарын Қаламқаш және Жетібай кеніштерінен вақтылық ауысымнан келген мұнайшылар толықтырды. Олар Нұр Отан партиясының талаптарына құлақ асуға шақырады, ал партияның облыстағы бөлімшесі ондай арыз түспегенін айтады. Маңғыстау облысындағы Oil Construction Company компаниясының жүздеген мұнайшысы Республикалық тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын тіркеуді сұрап, аштық жариялағандарына 2 аптаға таяды. Олардың қатарын қаңтардың 17-сінен бері компания қызмет көрсететін Қаламқаш және Жетібай кеніштерінен келген жүздеген мұнайшы толықтырып, алғашқыда 90-нан астам болған наразы жұмысшының саны қазір 400-ге тақады. Солардың бірі 3 баланың анасы, Oil Construction Company компаниясының жұмысшысы Ағзер Нұржанова азаттыққа бұлай деген еді.
Кәсіподағымыз ары қарай жұмысын жалғастырсын. Біздің дауысымыз биліктің құлағына жетпесе, біздің мәселемізді заң жүзінде, заң аясында шешпесе, біз бәріміз жатуға дайынбыз. Мен ана ретінде, жұмысшы ретінде, осы Маңғыстаудың тұрғыны ретінде мен соған тұруға келдім, атсалысуға келдім.
Оның сөзінше, қоштағандар талаптарының тек біреу екенін тағы қайталады. Билік дауысымызға құлақ ассын, Республикалық тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын тіркесін, тәуелсіз елге тәуелсіз кәсіподақ деп дауыстады олар. Аштық жариялаған Oil Construction Company мұнайшылары өздерінің Нұр Отан партиясының мүшелері екенін айтып, партияның облыстағы филиалына реніштерін білдірді. Компания машинисі Мақсат Төпеев қаңтардың 9 күні барып, Ақтаудағы Нұр Отан партиясының облыстық филиалы төрағасының орынбасарларының бірі Мұхамбет Жымбасовпен кездескенін, оның келуге уәде бергенін айтты.
Осардағы жұмысшылар бар. Барлығымыз Нұр-Отанға жарна төлеп отырдым. Сол жарнаны не үшін төлеп отырмын? Мысалы, халқын қорғамайтын болса, мына халқының жаны ашымайтын болса, неге келіп бір хабарын алмайды мына халықтан? Не істеп отыр осылар? Біз ақша үшін жатқан жоқпыз бұларда. Мекемеге ешқандай біздің неміз жоқ, талабымыз жоқ. Айтылып отыр. Қаз дейміз өзіміз үшін, өзіміздің жаңағы резервсін профсоюзын қорғау үшін, тәуелсіз профсоюзын қорғау үшін. Біз соған жұмыс, сол ары қарай жұмыс жасасын, біздің болашағымыз болсын деп жатырмыз осыларда. Асықта мына жігіттер қанша адам жатыр асықта? Не үшін жатыр осылар?
Deed Oil Construction Company жұмысшылары бірі Иманғали Молдағалиев. Нұр Отан партиясының Маңғыстау облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Халила Нұрғалиева мұнайшылардың аштық жариялағандарынан хабардар екенін, бірақ заңсыз болғасын бармай отырғанын айтты. Халила Нұрғалиева олардың Нұр Отанға келгенін теріске шығарып, арнайы арыздан бат дейді.
Хабарламыз бар, бірақ олардың тілегі заңсыз болып отыр. Ол біздерді олар тыңдамайды. Үлкен бастықтарын өздерін тыңдамай отыр олар. Олар бізге обращениемен келген жоқ.
40 жыл бойы Oil Construction Company компаниясына жұмыс істеп келе жатқан Мақсат Тасыбаев, облыс прокурор орынбасары мұнайшыларды Астанаға келісім үстеліне шақырып, кейін оны 2 күнге кейін қалдырғанын айтады. Маңғыстау облысы прокурор орынбасары Ержан Бердібеков азаттыққа бұл мәселеге байланысты комментарий бермеді. Ол ұйымдастыру бөлімінің прокуроры Айбек Мұнатов арқылы ресми хат жолдау сұрады. Маңғыстау облысы әкімінің міндетін уақытша атқарушы Сүйіндік Алдашевті жиналыстан қолы босамағандықтан комментарий берген жоқ. Oil Construction Company тәуелсіз кәсіподағы 2011 жылы құрылған, оның 1611 мүшесі бар. Oil Construction Company компаниясы Маңғыстау мұнай газ компаниясының Қаламқас, Жетібай кеніштеріне қызмет көрсетеді. Оның 400-ден астам мұнайшысы тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының жабылуына наразылық білдіріп, қаңтардың 5-нен бері аштық жариялап жатыр. Оңтүстік Қазақстан облыстық ауданаралық экономикалық соты қаңтардың 4-ті күні кеңсесі Шымкент қаласында орналасқан Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын жабу туралы шешімін жариялаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.